Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашая тэма. Лукашэнка загадаў міліцыі змагацца з каранавірусам. Міністр унутраных справ Юрый Караев на 2 тыдні сыходзіў на карантін праз каранавірус. У Беларусі зарэгістравана 27 выпадкаў заражэння каранавірусам. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ситуацию с коронавирусом обмерковал Александр Лукашенко 13 сакавіка, прымаючы з докладом министра внутренних справ Юрия Караева. На початку сустрэчы кіраўнік державы распавел, что до яго дайшли чутки, быццам Караев заподозрены у коронавирусе.
Хороший пример, кстати, о чем подумал. Тут даже раздавались возгласы, что наш министр внутренних дел заподозрен в неком коронавирусе. Ну ладно, через неделю пусть приходит в гости. Оказывается, живой, здоровый. Это не к тому, чтобы, знаете, как некоторые уже там подписывают, что президент заявил о том, что мы победили коронавирус. Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам. Поэтому я еще раз вот в шутку сказал, хотя это в этой шутке есть доля шутки. Ну, китайцы молодцы, они самые эффективные. И исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться как раз надо людям со слабым иммунитетом и старика.
Лукашенко похвалил китайцев за эффективные меры борьбы супроть коронавируса и заявил, что у Беларуси с захворыванием повинна змагаться и милиция. Лукашенко расповел, что у нашей краине поспехово стремлют распавсюд коронавируса, бо медики своечасово принимают все необходимые меры. Яны працуют при наименьшем подозрении. Коли человек негде был, яны проверяют и все оточение, с кем он был у контакте в опошний час. Это то, что не робилось у Италии. Италия не працавала на першем-другим узровне, только коли человек захворел, коли тяжкие клиничные проявы, тогда его починали лечить. Вядома, отсюль больше смертей, заявил Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністр унутраных справ Юры Караў на 2 тыдні сыходзіў на карантін праз каранавірус. Міністр удзельнічаў у нарадзе, на якой прысутнічаў чалавек з пацверджаным захворваннем на каранавірус. Калі Караў пра гэта даведаўся, ён звярнуўся да медыкаў, каб праверыць здароўе. Акрамя таго, чыноўнік на 2 тыдні абмежаваў кантакты з навакольнымі. Яшчэ адной прычынай было тое, што сын Караева вярнуўся з Кітая за пару дзён да абвяшчэння ўспышкі віруса.
Мой сын из Китая прилетел как раз тот день, когда объявили коронавирус. Он там учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. И, ну вот ничего, уже больше месяца здесь, возвратиться назад пока не может.
Поведомляется, что ни у министра, ни у его сына коронавирус не выявлены.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларусі зарэгістравана 27 выпадкаў заражэння каранавірусам. Такую лічбу назвалі прадстаўнікі Мінздароўя на брыфінгу 13 сакавіка. З гэтай колькасці 3 чалавекі ўжо вылечыліся і выпісаны з лякарні. Гэта першы пацыент, у якога выявілі захворванне, і яго кантакты першага ўзроўню. У беларускіх лякарнях зараз знаходзяцца 24 чалавекі. У аднаго з іх стан сярэдняй цяжкасці, у астатніх лёгкі. Прадстаўнікі Мінздароўя падкрэслілі, што ўсе беларускія захварэлы ад 7 завозных выпадкаў. Ад гэтых 7 чалавек заразіліся ўсе астатнія. Завозныя ачагі выяўлены ў Гродні і Гомелі, там па адным чалавеку. У Мінску і Віцебску па 2 чалавекі. А таксама яшчэ адзін ачаг выяўлены ў Мінскай вобласці. Па словах медыкаў, у нашай краіне ўсе выпадкі каранавіруса знаходзяцца пад кантролем. Па мерках СААС, мераў прынятых у Беларусі дастаткова для таго, каб не ўводзіць карантін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Масовую вуличную акцию на День воли сёлета варта отменить. Такую пропанову огучил заявник Минской акции и сустаршыня Аргкамітэта БХД Виталий Рымашевский. Он спасывается на распаўсюд коронавируса в Беларуси. Але он каже, что канчатковое решение будем принимать ближайшими днями, але калі улады не турбуются про безпеку людей, то принамсі демократичные силы мусять дать приклад, пише Рымашевский. Але не усе заявники згодны с его позицией. Например, еще один заявник концерта БНР-102, лидер руху за свободу, свободу Юрай Губаревич выступил супраць. Палітык прапановуе не спяшацца з рашэннем і не панікаваць, а паглядзець, як будзе развівацца сітуацыя і паслухаць меркаванне людзей наконт гэтага. І дадае, што калі з-за небяспекі каранавіруса адменяць дзень волі, то можа варта адменіць і паездкі па рэгіёнах у межах праймеры з кандыдатаў на званне адзінага ад апазіцыі. Святкаванне дня волі сёлета ў Мінску планавалася на 22 сакавіка. Арганізатары аналагічнай акцыі ў Гродні яшчэ 11 сакавіка паведамілі, што адмаўляюцца ад вулічнай акцыі ў сувязі з пандэміяй каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнікі Мінздароўя пракаментавалі сітуацыю ў Мінскай гімназіі нумар 20 і Белдзяржуніверсітэце. Раней паведамлялася, што адзін з класаў гімназіі нумар 20 адпраўлены на дыстанцыйнае навучанне. Па словах медыкаў, у бацькі адной з вучаніц выявілі каранавірус, таму школьнікаў перавялі на хатняе навучанне, каб паназіраць за імі. У БДУ пад назіранне ўзятая група, дзе вучыўся сын захварэлага і дзяўчына, у якой выяўлены каранавірус, паведамілі прадстаўнікі Мінздароўя. Аднак карантін ва ўніверсітэце не абвяшчаюць і пераводзіць студэнтаў на дыстанцыйнае назіранне не будуць, як гэта рабілі ў БНТУ. Па словах медыкаў, досвід БНТУ паказаў, што людзі, якія блізка не кантактавалі з хварэлымі, не заражаюцца. Да таго ж, дзеці могуць лягчэй пераносіць каранавірус, а могуць і зусім не хварэць на яго.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.